Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Denne podcasten en spesialversjon som vi har laget for at du skal ha noe å kunne kose deg med også I sommer. Det siste året har jo vist oss hvor tett politikk og økonomi henger sammen. Derfor har vi for første gang samlet folka bak DNs to podcaster, Finansredaksjonen og den politiske situasjonen, for å gi lytterne våre den beste analysen av norsk økonomi og politikk nå. I denne delen av podcasten snakker vi om den siste rentehevingen fra Norges Bank og veien videre for norsk økonomi. Og hvor lite vellykket regjeringens kommunikasjon rundt økonomien har vært. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN. Med meg har jeg finansredaktør Terje Erikstad, kommentator Bård Bjerkholt, kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Det siste året har vist oss hvor sammenvevd politikk og økonomi Derfor har vi I DN for første gang samlet podcastene Finansredaksjonen og den politiske situasjonen til en felles podcast-webinar, hvor vi gjør noen analyser og snakker om de heteste debattene nå. Først så snakker vi om det som aller mest aktuelt nå. Norges Bank hevet renten med 0,5 prosentpoeng 22. juni. Det vil si at styringsrenten 3,75, altså 2,25 prosentpoeng høyere enn bare for ett år siden. I tillegg tror sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at renten skal opp to ganger til I år. Altså Terje, hvorfor det?
Det to grunner til det. Det ene at Norges Bank har kraftig undervurdert inflasjonen, både den som heter konsumprisindeksen, men også den såkalte kjerneinflasjonen, altså hvor matvarer og energipriser og avgiftsendringer justert på, som ikke matvarer, men energi og avgifter. Og det andre at man har kraftig også undervurdert hvor svak kronekursen har blitt. Og det interessante at nå legger man egentlig til grunn uten at man vet hvorfor den som den at nå vil den fortsette å være svak. Begge deler tilsier at renta må opp for å få ned inflasjonen, og det jo dårlig nytt for alle med mye hjelp.
Og det var jo derfor var at man trodde for en stund siden, noe som føles veldig lenge siden nå, at man kunne jo ikke, Norges Bank kunne jo ikke sette opp renta så mye, fordi at vi så forgjellet vi nordmenn, så man tørte ikke å sette opp renta, fordi at det ville slå så veldig hardt inn I økonomien. Men det ser ikke ut som de har noen kvaler om det nå.
Nei, det vanskelig å vite hva folk tenkte når de tok opp lån, da renten var veldig lav. Men jeg tror det var en slags noe man grep til, ikke sant? Det alltid litt ubehagelig å låne mye penger. Så var det mange som mente og sa I debatten at det med sånne veldig høye renter, eller bare en sånn retur til det man anså for å være normale renter før finanskrisen, altså kanskje spennende 5-6-7 prosent, ville nå være nærmest utenkelig, og en grunn til det var da at etter hvert så har vi fått så mye hjelp at sentralbanken trengte ikke å bruke og sette opp renten så mye for å få til det den ville da, hvis problemet var inflasjon, og så ville det forsvinne veldig fort, fordi bare en liten renteøkning ville få folk til å kjenne det godt i lommeboken.
Men det jo ikke helt sånn som skjer da. For det første så jo boligprisene, det fortsetter jo oppover, det har I hvert fall gjort så langt. Og I går tror jeg faktisk så kom det vel tall fra SSB på gjeldsveksten, som riktig nok viste at det var en lavere gjeldsvekst enn det har vært før. Men folk tar opp gjeld, ja.
Nei, altså jeg tror på en måte at det skjema har holdt et godt stykke, og det var nok også det skjema som Norges Bank har fulgt inntil rentemøtet før sommeren, hvor man tok i litt da inflasjonen skjøt fart. Men det stoppet da høsten 2022 og gikk over til sånn forsiktige renteøkninger på 0,25%. Og da tenkte man vel at vel, nå har vi tatt i nok, folk begynner å kjenne det, eller vil kjenne det etter hvert, inflasjonen vil alt ta, og så glemte både Norges Bank og andre å regne med valutakursen. Men klart, når det svekker seg, så øker jo prisveksten i Norge.
Og der er det bare å legge til at jobben til Norges Bank har blitt vanskeligere fordi de andre sentralbankene har satt opp renta mye mer enn det man ventet. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi at inflasjonen ble mye høyere i de landene rundt oss. Og når vi går fra å være et land med relativt høy rente til å være et land med relativt lav rente sammenlignet med utlandet, så svekkes kronen, men så har den blitt enda mye svakere enn modellene på Norges Bank skulle tilsi da. Men det skaper en vanskelig situasjon som gjør at det Bård snakker om her, det blir liksom et dilemma for Norges Bank, fordi for å holde kronekursen oppe, så må renta opp, og så er det risiko for at den høye renta vil dra ned aktiviteten, og det var jo det Ida Woldenbakke sa, at en del må redusere forbruket sitt, fordi da blir det dyrt å betjene en boliglån.
Ja, vi tror faktisk det at det kan være en boliglånsrente som kan være mellom 5-6% ved slutten av dette året. Det er mange som går til å merke det, Eva.
Ja, det er det. Det er dette kjenne på lommeboka som liksom er stikkordet her, og hvordan dette slår inn i politikk en masse. Og dette gjelder jo alle, ikke sant? Eller mer eller mindre alle merker disse endringene. Det ene er jo renten, og grunnen til at renten settes opp er jo prisstigningen som vi også merker. Og det er helt påfallende hvis man ser tilbake fra før valget 2021, hva var sakene da, ikke sant? Da var vi rett ut av pandemien, det var klima, det var distriktsopprør, det var ikke snakk om lommeboka. Nå er det liksom lommeboka i ulike varianter som gjelder i politikken også, ikke sant? Sånn at det, sånn som du nevnte innledningsvis, økonomi og politikk er jo virkelig blitt to sider av samme sak det siste året.
Og det er det jo på grunn av at regjeringen har gjort det til da. De har jo snakket om rente på en helt annen måte enn tidligere regjeringer, synes jeg i hvert fall.
Jo, denne regjeringen har jo helt fra begynnelsen av fått noen ganske sånn kraftige lommeboksutslag. Noe av det første som skjedde var jo at strømprisene skjøt i taket, noe som også gikk inn i husholdningenes frykten for at vi merker på hver måned hvis strømregningen er 300% dyrere, så merker mange det. Da famlet de veldig etter svaret, hva kunne gjøres med det, og hvorfor er det sånn? Men det kom på plass etter hvert. Vi er eksponert for det som skjer i verden rundt oss, og det gjør at det får utslag, for eksempel at strømprisene øker fordi det skjer noe i Tyskland eller Europa. Og på samme måte med dette så begynte man vel, når man så at rentene begynte å måtte settes opp, og det var fare for prisstigning, så snakket regjeringen om det liksom et norsk fenomen, altså noe man kan kontrollere på norsk hånd med Norges Bank og pengepolitikk og finanspolitikk. Men her også er det jo tydelig at dette er jo knyttet til forhold utenfor, som Terje sa. Når de europeiske bankene setter renten kraftig opp, så blir norske kroner relativt sett, vi får mer inflasjon, og norske kroner blir mindre verdt, målt mot utlandet, og så må man sette opp renten her, og, ikke sant? Det er, så politikkens problem her i Norge nå, og den regjeringens problem, er jo, det er veldig vanskelig å gi et uttømmende og bilde av hva som skjer, fordi det er så mange sånne sammenvevde kaotiske effekter, og prøver man å slå ned en frosk der, så dukker den opp et annet sted, ikke sant? Og det tror jeg vi også ser i tilliten til regjeringen, at de tenker den har ikke kontroll på det.
Nei, famler litt.
Ja, nå fikk jeg en sånn froskebilder i hodet her, men jeg tenker, altså da regjeringen Støre la fram sitt første helhetlige statsbudsjett, så var det jo veldig, da var det jo nærmest med lovnad om at vi skal holde rente og inflasjon nede ved å levere et stramt budsjett. Og det, for det første så gikk jo ikke det. Altså, hverken pris eller rente lot seg holde nede. For det andre så måtte de jo selvfølgelig også da, fordi de hadde feilberegnet prisnivået så grundig, og en del andre faktorer, også bruke veldig mye mer penger i revidert. Så dette har Det var liksom, det var litt overmot der ved det første statsbudsjettet, vil jeg si.
Ja, det var, jeg helt enig. Det var litt overraskende at du som statsminister og finansminister har lyst til på en måte å ta ansvaret for et problem som du egentlig har delegert til sentralbanken. Altså poenget er jo at sentralbanken har jo fått i, som mandat å sørge for at inflasjonen skal være rundt 2%. Og så sier plutselig statsminister og finansminister, ja, vi skal sørge for at dette går i orden og at renta holdes lavt. De har jo ikke redskapen til det. Det er,
de skal ikke ha det heller.
Nei, nei. Altså, politikerne har jo sagt at den jobben skal sentralbanken gjøre, og den skal være uavhengig. Vi skal ikke instruere den. Og så tar man på en måte problemet inn over og sier at jeg skal fikse det.
Angrer litt på det nå. Du var jo på seminar, var det ikke det, hvor det ble drøftet nettopp det der hvor i hvor stor grad betyr oljepengebruk og finanspolitikk mye for den pengepolitikken som Norges Bank skal utføre?
Jo, det har vært en debatt også, en til tider frisk debatt, vil jeg si, i våre spalter. Og konklusjonen på den debatten er vel at det er klart, hvis problemet i økonomien er at det er lite ledige ressurser og at inflasjonen er veldig høy, så kan nok er nok ikke liksom, tiden for å bruke enormt mye penger samtidig over statsbudsjettet, og at det trolig vil gjøre situasjonen verre. Men samtidig så er liksom denne en ekstra krone på budsjettet betyr ikke så veldig mye for inflasjonen. Så at du skal greie, som man nesten kunne få inntrykk av på regjeringen, i hvert fall i fjor, at man nærmest kunne liksom ved et stramt budsjett, som jo ja, viste seg å være mye strammere kanskje enn det de trodde, fordi de feilberegnet prisstigningen, men at liksom et stramt budsjett da skulle liksom nærmest fjerne behov for renteøkninger, da er vi over litt i sånn fantasielandskap.
Jeg tenker at den ideen er jo ikke ny. Jeg synes liksom det har vært hevdet av hvertfall en fløy av økonomene lenge, og av politikere også, at vi må ha stramt budsjett og holde igjen for ikke å overopphete økonomien og den type ting. Og så ble det blant annet i våre spalter diskutert veldig og regnet på, og så fant ut at liksom, hvis man brukte ganske mye mer, så ville det slå ut veldig, veldig lite på prisstigningen, og dermed så fikk politikerne litt annen ammo også, som for oss som sitter på utsiden av økonomistanden på en måte, så blir det litt sånn, jeg føler at det er en økonom for et hvert synspunkt da, som man kan bruke og slå hverandre i hodet med.
Det finnes jo, økonomi er ikke en eksakt vitenskap. Nei. Det er mye stor uenighet og sånn. Men det handler også om hva slags type prisstigning du får. Altså får du prisstigning, som Bård sier, fordi det er voldsom etterspørsel i økonomien? Eller får du prisstigning for eksempel at fordi russerne kutter ut gasseksport og energiprisene går opp? Da er det tilbudssiden som endrer seg. Så det er hva slags politikksvar man skal ha. Det handler også om hva slags type krise eller inflasjonsdynamikk er det da.
LO kjørte en ganske frisk kampanje sånn nå har gjort hele tiden mens Norges Bank setter opp renten, med å liksom sånn nei, trenger ikke å sette opp denne renten, fordi det er sånn i Norge at vi har kontroll på lønnsveksten. Men nå er det jo sånn, som Ida Wollenbakke sa da på dette rentemøtet 22. juni, at lønnsveksten blir høyere enn det de så for seg. Så nei, de har ikke helt kontroll på lønnsveksten heller.
Nei, jeg synes den linjen fra LO har vært litt pussy og litt vanskelig å forstå, men argumentet har vært at vi har denne frontfagmodellen i Norge som koordinerer lønningene, sørger for at lønningen ikke stiger mer enn det eksportindustrien da tåler. Og det kan man mene er, det mener de fleste i Norge er bra da, men med den situasjonen her, hvor kronen svekker seg og fører til høyere inflasjon, så vil jo det at eksportindustrien skal bestemme lønnsnivå, den vil jo da bli mer lønnsom med svakere krone. Altså kan de oppgjørene der bli ganske friske. Sånn at, og det har jo flere pekt på, at i den situasjonen så vil denne lønnsmodellen heller gi økt risiko for sånne lønnsprisspiraler enn det som LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad hevder. Mm. Og, så jeg vet ikke, i ettertid så tror jeg kanskje det argumentet har tatt litt liv, eller utviklingen har tatt livet.
Ja, det blir litt roligere fra den kanten, egentlig.
Ja, jeg tror man også må forstå det, for det er klart at når folk får mye dårligere råd, og nå, jeg tror nå når det rentenivået vi har nå denne sommeren, og med da varslen om enda mer utover til høsten, det begynner etter hvert å bite godt, altså i husholdningene. Det er ikke lenger en teoretisk øvelse, men det er rett og slett gå gjennom husholdningsutgifter, si opp strømmetjenester, vurdere, du kjøper kanskje sportsutstyr på Finn i stedet for å kjøpe på XXL eller Intersport som du er vant til, kutter i ferier, mer restriktiv på reiser, kanskje, for tenk for de som for eksempel skal besøke foreldre med fly da, hvis du er i den situasjonen flere ganger i året, må man kanskje begynne å skjære litt ned på det, altså det vil gå rett inn i folks liv. Og da kom jo frustrasjonen, og alle tror jeg vi husker at dere lovet oss at vi skulle slippe dette. Mm. Dere klarte ikke å levere. Frist å prøve et annet parti da, som kanskje kan enten ikke holde det de lover, eller være å love noe de ikke kan holde. Og da tror jeg vi forstår at LO politisk vil si det finnes et alternativ. Det var ikke nødvendig å måtte bli sånn. Det et valg fra Norges Bank, så ikke sant? Vi skyver skylda over på noen som tar et valg her, for det er noe de ikke behøver å gjøre. Jeg er liksom vanskelig for å forstå LO på noen annen måte enn det. Jeg tror Bjørnstad er en såpass oppegående økonom at han har sett at okay, ja, det er liksom, det er, man holder fingrene litt krysset når du liksom fremlegger dette som en sannhet. Ja.
Du tenker at det er ren politikk og ikke fagøkonomi som ligger bak hans argumentasjon?
Nei, det tror jeg ikke, men som Terje sa, det finnes, man kan, økonomi, det finnes mange hypoteser og mange teorier man kan bruke, litt avhengig, men det er klart det vil være en motivasjon for LO, som er den viktigste støttespilleren for denne regjeringen, ved å prøve å si at det er ikke entydig regjeringens skyld at den renten går opp, ikke sant? Det er også noe at Norges Bank kunne latt være. Det tror jeg vil passe inn godt da.
Det er godt poeng.
Men den der diskusjonen om lønnsdannelsen, hvordan den fungerer, den har kanskje vært litt preget at i gamle dager så var det faktisk litt sånn riktig logikk som Bjørnstad hadde, for da var kronekursen stabil. Så da fikk ikke eksportindustrien lavere krone og dermed økt konkurransekraft. Men nå får den det, fordi Norges Bank har ikke noe mål om å holde kronen på et bestemt nivå. Så derfor så er det litt sånn paradoksale situasjonen at mens vi føler at vi får dårligere råd, det får vi faktisk, så er lønnsomheten veldig god i store deler av norsk konkurranseutsatt næringsliv, og de som jobber der vil jo selvfølgelig ha sin del av denne verdiskapningen. Det er på en måte modellens iboende egenskap. Mm. At man skal dele over tid, sånn rimelig jevnt da. Sånn som det har vært historisk. Og da bidrar jo det til et lønnspress i økonomien generelt.
Men du sier at Norges Bank ikke har som mål å styre kronekursen, men noe av motivasjonen for å sette opp dobbelt nå var vel for å styrke krona?
Det har du helt rett i.
Interessant og nytt, er ikke det?
Jo, men jeg tror at denne markante renteøkningen var et signal om at Norges Bank ikke vil ha en for svak krone. Selv om det ikke er et mål i seg selv, så er det en del av inflasjonsstyringen, ikke sant? Fordi fortsetter kronen å svekke seg, så øker inflasjonen, den importerte inflasjonen, og så må de sette opp renta enda mye mer. Og det, man på en måte prøver å lage et slags gulv da, sånn at den ikke skal falle enda mye mer.
Ja, så hvis du spør Norges Bank direkte, så vil jo, eller sentralbanksjef Ida Wollenbakke, så vil hun jo si, nei, vi har ikke noe mål eller tanke om valutakursen. Mm. Vi styrer etter inflasjonen. Mm. Men nå indirekt er det jo da den svake kronekursen som driver inflasjonen. Mm. Og da kan du jo si at jeg har din direkte da, et slags valutakurs.
Men la oss bare holde litt på den krona. Det har jo vært et tema også over i det politiske. Mm. Og jeg har jo sett både det ene og andre steder, at her er det mange, hva er det som skjer egentlig? Mm. Kan man forklare dette? Norske og svenske krona ganske sånn i par svekker seg mot alle andre lands valutaer. Mm. Og man ser litt, hvorfor det? Og har jo kommet en del jamfør da, hvis vi snakket om Roger Bjørnstad fra LO, så Øystein Dørum, som sjeføkonom i NHO, han sa det veldig forsiktig, men han sa, utelukker jo ikke at noen politiske litt håndtering av skattespørsmål som kan ha virket inn det. Og det tenker jeg, da tenker jeg sånn, ja, sier han det som økonom, eller som representant for NHO, det kanskje litt begge deler, litt som Roger Bjørnstad i rentesettingen, sånn gamet, men det jo interessant at Norges Bank nå går til dette som begrunnelse, for da betyr det at vi sier, dette ikke bare en sånn tilfeldig mekanisme som skjer en gang i året, for det var noen oljefondpenger som skulle ut inn og så videre. Nå er det liksom et litt mer strukturelt problem som må møtes med litt dramatisk virkemiddel. Kanskje at det ble 0,25 ekstra nettopp på grunn av kronen, jeg vet ikke, men...
Det nesten sånn det ser ut.
Men hva kan man gjøre med det?
Nei, altså, det interessante er jo at Norges Bank sier at det er ikke mulig å forklare den svake kronen med bankens modeller. Man kan forklare en del, og det var vi inne om, altså at rentedifferansen er egentlig blitt negativ mot andre land, mens den vanligvis har vi høyere rente enn andre land. Og oljeprisen har svekket seg ganske mye, men ikke noe dramatisk. Og så er det en rest som de ikke kan forklare, og det kaller de da en risikopremie. Og det er det veldig vanlige i finansmarkedene, at ting man ikke kan forklare er en eller annen risikopremie som noen investorer skal ha for å eie noe. Og den mener de er unormalt stor akkurat nå. Så, det som er fascinerende er at de nå egentlig, sånn som jeg leser dem, har bare innsett at kronekursen kommer til å være svak i historisk sammenheng, og det må vi bare leve med i årene fremover.
Men
det skal styrke seg litt, men ikke veldig mye.
Men den reagerte veldig positivt nå på den doble rentehevingen.
Ja, altså da rentehevingen kom, så var det en umiddelbar, veldig kraftig reaksjon, men likevel...
Dette kanskje ned igjen ganske fort.
Ja, men likevel er kronekursen sånn som den er, hvis den ligger rundt 11,5 kroner for en euro, så er det fortsatt veldig svak krone i historisk sammenheng.
Det blir lenge til vi ser 10 kroner euroen igjen.
Det tror jeg tror folk bare skal innstille seg på at...
Pundene da? Er det noe bedre med pundene?
Hvor skal vi reise?
Hvor skal vi reise?
Men jeg lurer på om vi skal forlate renter og inflasjon akkurat da, og så ta en litt mer sånn... For det er jo noen måneder fremover nå, hvor vi kommer til å bli peppra med politiske utspill av alle farger og valører, for det er et lokalvalg som tar plass 11. september, og regjeringspartiene har jo over en lang tid hatt forferdelige dårlige målinger, og da blir jeg bare sånn, er det noe tro på? Tror man at det skal være mulig å snu før 11. september?
Dette var del 1 av to podcaster i samarbeidet mellom finansredaksjonen og den politiske situasjonen. Den andre delen kommer litt senere i sommer.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.